halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysan mowjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 7 bisha Oktoobar sanadka 2023. Idaacadda caawa iyo dunida waxay idinla socodsiinayaa anigoo ah Sahre Ciidlo Nuur. Qodobadan idinku hayna idaacadda caawa waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada Balad Xaawo oo dad ku dhinteen.
Gaari oo suusuuti ah oo ciidamada qayb ka mid ah ay wateen ayuu halaalay. Inta hadda la xaqiijiyey aduun ilaa laba askari baa jirta oo ku shahiiday dagaalkii ama qaraxii khawaarij ay halkaa dhigeen. Dhaawacyo yaryar oo aan sidaa u dhibadnayn oo ilaa 3 askari ayaa way jiraan.
Waxa kale oo aan idiin haynaa wareysi ay VOA la yeelatay Kamaal Sheekh oo ah aabaha dhalay Sakariya Kamaal oo dhawaanta la sheegay in dawladda Soomaaliya ay soo qabatay isaga oo lagu tuhunsanayay in uu ka tirsan yahay ama xiriir la leeyahay ururka Al-Shabaab.
Miiskayga sida xaqa ah in lagu qaado ayaan ka codsanayaa dawladda. Shaahika la soo saaray miiska aanna waa fufanayaa, laakiin wax la maleego in lagu xukumo Sheekh Malaawa oo laqdaba ah ka codsanaya inay sandeeyo insha Allah inaan guulaysan doono oo saniirkeegana dambi lahayn uu ii imaan doono ayaana aaminsanahay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale way ka mid yihiin barnaamijyadii aad caawa u kala dhagaysan jirteen ee caweyska Washington iyo martida mikrofoonka ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in dalkiisu weerar uu ku socdo isla markaasina ay ka jawaabi doonaan weerarka saaka ka dhacay. Ayay dawladda Israa'iil waxa ay sheegtay in dagaalyahanada mintidiinta ah ee ka yimid dhinaca Gaza sabtidii maanta ay weerar dhinaca dhulka ah iyo badda iyo waliba xagga cirka ah iyagoo adeegsanaya gantaalo badan ay ku soo qaadeen magaalada Gaza. Afayeenka ciidamada Israa'iil Richard Hatch ayaa u sheegay saxaafadda in kooxdaasi amaba ururka Falastiiniyiinta ahi ay bilaabeen dagaalkaasi oo isugu jiray dhinacyo kala duwan. Ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu waxa uu sheegay in dalkiisu uu dagaal ku jiro isagoo wacad ku maray in uu ka aargoosan doono weerarkaasi. Sidoo kale wadamada reer galbeedka ayaa badankoodu xambaareeyeen weerarkaasi saaka ka dhacay dalka Israa'iil iyada oo la sheegay in lagu dilay dad rayida. In ka badan 900 oo tahriibayaal ah ayaa gaaray jasiiradda Canary ee dalka Spain, kuwaasi oo la socday dhowr oo ka kala yimid dhowr wadan kadibna soo gaaray galbeedka Afrika si ay halkaasi uga sii tahriibaan iyagoo u gudbay dhinaca Yurub, gaar ahaan dalkaasi Spain. Tahriibayaashaasi ayaa ku soo beegmaya xilli madaxda dowladaha wadamada Yurub ay ku kulmeen magaalada Granada ee koonfurta Spain, iyagoo ka hadlayay mushkiladda ay tahriibayaashaasi ku hayaan wadamada ay sida sharci darrada ah ugu soo gudbayaan. Geesta kalena wasiirka difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegay isaga oo ku sugan mid ka mid ah warshadaha soo saara gantaalaha ridada dheer ee isaga gudba wadamada kala duwan in ay gantaalahaasi noqon doonaan kuwo dhawaan la isticmaalo. Wasiirku waxa uu sheegay oo warbixintan soo dhigay barta loo yaqaano Telegramka maanta oo Sabti ah, waxaana uu sheegay in dagaalada ka socda inta u dhaxaysa ama dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine uu ku qasbayo in ay isticmaalaan hubkan oo uu sheegay in uu yahay kuwa aan hore loo isticmaalin. Intaana dhegeystayaal, waxa ku eeg warkii dunida inta qaybaheena kale idaacadda aynu u gudagalno. fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay inta la xaqiijiyey laba askari ayaa dhintay, saddex kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii qarax maanta uu ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Qaraxaasi iyo warbixinaha la xidhiidha waxaa nooga soo diray magaalada Kismaayo wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo waxaana uu wareystay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Isaaq.
Qarax wuxuu ka dhacay meel magaalada laga soo galo oo ciidamada inta badan ay marayeen, ayuu ka dhacay meel wada ah oo laga ganacsanayay oo maqaayadi ay ku yaaleen oo inta badan ay islahaayeen. Ciidanka qaranka ayaa meesha inta badan marad ayay xalay ku aaseen, laakiin ujeedkoodu wuxuu ahaa qabanya meesha maraysay oo amniga xaqiijinaysa inay la egtaan, mana aysan u suurgelin oo khasaare badan kama dhalan. Laakiin xel gaari oo suusuuti ah oo ciidamada qayb ka mid a ay wateen ayuu halaalay. Marka aduu khasaaraan ka dhashay, alxamdulilah sii wax u dhaceen waa loo badbaaday alxamdulilah.
Maxaa dhimashay iyo dhaawaca oo gaariga askarta soo gaaray?
Inta hadda la xaqiijiyey aduu ilaa laba askari baa jirta oo ku shahiiday dagaalka ama qaraxii khawaarijta ay halkaa dhigeen. Dhaawacyo yaryar oo aan sidaa u dhib badnayn oo ilaa saddex askariyana way jiraan.
Waa tahay maadaama goob suuqa ay ahayd sida aad sheegtay oo dadku ay maqaaxiyo ama goobo ganacsi halka ku lahaayeen, maxaa shacab oo khasaare ka soo gaaray qaraxaasi?
Waa maaxsan tahay fariin alxamdu shacabka eriga joogay wax dhimasho ah iyo dhaawaca midna kama gaarin. Meeshaasna markaas waxay ahayd meel inta badan shacabku ay ka fog yihiin, markaasna aad aan maaragtay loo soo amrin.
Waa tahay mas-uuliyiintii gobolka Gedo ayaa tihiin, waxaad moodaa in waayahan qaraxyada ay kusoo badanayaan meelaha qaar ee gobolka Gedo, maxaa sababaha baa la isdhihi karaa xilligan in qaraxyo ay ka dhacaan deegaano ka tirsan gobolka Gedo?
Waa maadsan tahay qaraxyada oo soo badanayo waxay daliil u tahay maadaama khawaarijta guud ahaan dalka oo dhan dagaal lagu qaaday, gobolkan Gedona sidaa la socotid iyo guud ahaan dowlad goboleedka Jubbaland faiska labaad uu ka bilaabanayo, khabartooda oo yaraatay oo ay sii baaba-ayaan oo ciidan u diro oo meel ay ku weeraan markay waayaan ayaa waxay bilaabaan in qaraxiya iyo dad isniidaaminayay iyo gaadiid iyo meelo meel la geliyay ayay maaragtay samaynayaan. Taasna hadii waad garanaysaa waxay dalil u tahay inay nimankan tabardhigeen.
Marka maamulkiina maxaa u qorshaysan maadaama xiliyadii hore deegaanadaas amni ahaayeen, haddana falalidi ku ah amniga ay kusoo kordheen?
Deegaanadan sidaan u socotay waxay ahaayeen gobollada dalka meelaha ugu nabadda badan buu ahaa gobolka Gedo, in amnigiisii sidaa in qaraxiyo iyo waxyaabaha hadda ay shabaabku ay fuliyaan ayuu socdana. Waxaa sabab u ahaa conflict siyaasadeed oo gobolkan ka jiray, sida ay ahaydna alxamdulilah hadda way dhammaatay. Maamulkeeda iyo ciidankeeda iyo shacabkeeda isku meel bay hadda u socdaan insha allahu tacaala. Waxqabadkanaga koowaadna maamulkanaga gobolka waxaan rajeynaynaa in annaga iyo bulshada iyo maamulka degmooyinka oo isku duuban iyo ciidamadeena in khawaarijta tilaabo rasmiya laga qaado, sidii deegaanada looga ciribtiri lahaa oo dadkaana nabad iyo horumar ay u gaari lahaayeen.
Kaas wuxuu ahaa Maxamed Xuseen Isaaq Alqaadi oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo, wuxuu waramayey wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad. Halkaas aad nagala socotaan waa Washington. Hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa toddobaadkii hore sheegtay in ay soo qabatay Sakariye Kamaal Sheekh oo ay ku eedeysay in dowladda Soomaaliya ku eedeysay in uu u fududeynayay Al-Shabaab in ay hubka iyo qalabka kale ee militariga ay dibadda ka soo iibsadaan. Qoraal ay soo saartay hay-adda NISA ayaa lagu sheegay in Sakariye loo qabtay isaga oo ku dhuumanaya gudaha dalka Soomaaliya, laakiin Sakariye aabihii oo lagu magacaabo Kamaal Aba Sheekh ayaa sheegay in Sakariye laga soo qabtay magaalada Mombasa ee dalka Kenya. Kamaal Aba Sheekh oo la soo xiriiray V O A ayaa waxaa wareystay Maxamed Colaad Xasan waraysiguna waxa uu dhacay sidan.
Magacaaga saddexan marka hore?
Magacaygu saddexan Kamaal Suufi Abasheekh.
Kamaal, qoyskiina la soo xiriiray idaacadda VOA-da, ujeedada aad ula soo xiriirteen maxay tahay?
Ujeedada aan ula soo xiriirnay waxay tahay inaan cod dheer aan ku sheego arrimaha arrimo aniga ay khuseeya oo igu taagan ayaan ugu yeeray.
Waa gartay. Dabcan waxaad ka hadlaysaa arrinta wiilkaaga dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay soo qabatay.
Ahay.
Waa gartay. Marka maxaa jawaabahu aad ka bixi lahayd arrinta oo aad noo soo wacday?
Wallaahi arrintan ku soo wacay waxa weeye inaan cod dheer aan ugu sheego caalamka oo dhan, inta af Soomaali ku hadasho iyo inta af Soomaaliga taqaana, inaan dulmanahay inaan u sheego.
Waa gartay. Dulmigaad tirsanaysaan muxuu yahay marka?
Waxaan tirsanayaa wiil aniga aan dhalay oo iska yar 82 jira, Zakariya Kamaal la yidhaahdo, oo la dulmay, la qabsaday oo la leeyahay yacni. Waxaan la shaqeynaa amni bixisada isagoo Mombaasa jooga, caafadiisa jooga, isaga iyo dhalinyaro iska shaahayaan. Hageennima loo yimid la qabtay saamigaadinele maalintii xigtay aan helay muddo 2 biloodah uu jeel ku jiray. Nin kasta ay keenahayaan maxkamadda ay leeyihiin ninkaan waa nin argagixisan weyna, wuxuu la shaqeeyaa qoladaas.
Qoladaasmarba
wiis la celinayo mal la soo celinayo.
Qolada aad sheegaysaa waa Al-Shabaab miya?
Ahaa, Al-Shabaab ayaan ka shaqeeyaa. Abaasaac ayuu ku xiran yahay wiilkaada. Qoladii oo dacweynaysay oo dowladdii Kenya ahaydna ay ku sheegahayeen inuu qolada xiriir leeyahay, inuu dhowr xabsiyo Kenya ah wiilkii soo maray, inuu yacni uu degan yahay Daarasalaam waxtaas bay markii maxkamad la keenayay ay la soo shirtagayeen. Wixiina cadeen baa ku codsaday xaakimkii, cadeenna way keeni waayeen. Mar kasta waqti baa loogu daraa, mar kasta waqti baa loo siiyaa. Ilaa iyo 3 bilood bay qaadatay isdabajiidka. Ma anigana waan tegay mar kasta markii aan dhaho wiilkii hadduu dembi leeyahay aan lagu qaado, haddii kalena hala sii daaya. Intaan kadib xabsi kuma jiri karo. Aadmaa boon aan ku bixiyo markaan ku doodo qoladii haysatay antiteerada waxay dhahaa ninkaan uu baxsanaya haddaan sii dayno. Anna waxaan dhahayay anaa ka damiira, anaa ka mas-uula. Adiga ugu dambeyntii waan ku guuleystay, waa layga oqoraaday, 1 million baan dhigay oo boon ah, iyo baasaboortkiisii Kenyaanka ahna waa meeshaan dhigay. 3 bil kadib baan maxkamad lahaa, 22 September baan maxkamad lahaa, 6 Septemberna isagoo meheradiisi shaqada kasoo baxay ayaa laga qabsaday baras magaalaha Mombaasa. Saan u baadi goobaynay dowladda iskaga meel kasta u taga, ma hayno, ma naqaana cid qabsatay ayaa laygu lahaa. Ugu dambeyn idaacadihii Soomaalida ayaan ka maqalnay inuu ninkaa isagoo dhuumaalaysanaya Soomaaliya ay qabteen oo idaacadda ku hayaan. Taana waa been. Waxaan hayaa kiniidkii kaameradii waqtigii uu afduub ka dhacayay kaameran hayaa. Kiniidkii baan hayaa wiilkeedii markii la afduubay, in Mombaasa laga afduubay, aan laga qaban isagoo dhuumaalaysanaya Soomaaliya. Marka xaq baan doonayaa walaal.
Waa gartay. Cadaaladda iyo xaqa aad raadinaysaa. Dabcan dowladda Soomaaliya waxay wiilkaaga ku eedeysay in konteynaro magaalada Muqdisho lagu qabtay dekedda oo qalab militari oo shabaabka ay leeyihiin ay ku jireen inuu ku lug lahaa oo arrintaa loo doondoonayay. Dacwada keeni ka socotaa arrintaa ma ku lug leedaa?
Wallaahi aniga wiilkeyga u doodi maayo. Wiilkeyga hadiiba lagu hayo inuu konteynaro keenay oo waxyaabo qarxa uu keenay inuu lagu eedeynayo oo la cadeyn lahayo miiska la soo saaro ma diidani. Ma garad.
Waa gartay.
Marna kama argagaxayo. Laakiin waxaan diidayaa wax uusan ahayn in dusha loo saaraan diidayaa. Aniga waxaan codsanayaa dadka keeskiisa haya, konteynar markii la keenayay ilan dokumenti buu leeyahay, in boos buu leeyahay, wax walbu leeyahay, miiska soo saaraano inuu Zakariya Kamaal uu alaabkan keenay, dokumentigiina waakan inuu Zakariya Kamaal wax qarxa uu keenay, ha keenaano meeshii uu kusoo gaday, ha keenaano ma diidani. Xukunkiisana hala saaro uma doodayani. Laakiin waxaan u doodayay waxa weeye cadaalad.
Waa gartay. Abasheekh, haddaan su-aal kale ku weydiiyo, wiilkaada markii dowladda Soomaaliya ay qabanaysay waxay ku sheegeen inuu yahay 28 jir Soomaali ah. Warbaahinta Kenyana waxay qoreysay inuu Kenyan yahay. Marka ma labada dhalashuu haystaa mise maxaa xogahood naga siin kartaa arrinta?
Arrinta waxaan kaa siinaa, wiilkaa weligii Soomaali ma ag 28 jir weeye, magaalada Mombaasa ku dhashay, warqadiisii dhalashada iskooladii dugsi dhexe hoose sare uu kasoo baxay wixii dokumenti aan haydna kulli dowladda kenya u keenay waa nin kenyaana weligii soomaaliya cag ma dhigin weliu nin kenyaan yahay baan ku cadaynayaa
waa gartay marka dad badan oo soomaaliyaha ama kenyaana ayaa dalka kenya ku nool ama soomaaliya jooga ama ganacsada wiilkaaga in keligii lasoo eedeeyo layska qabsadaahay mugdi badan bay keenaysaa marka muxuu ahaa wiilkaaga haddaad faahfaahin ka siiso dadka dhegaysanaya
wallaahi wiilkayga wuxuu ahaa nin mutacalim ah oo jaamacad digrii wata ilaa iyo dalka chinaha jaamacad kasoo bartay digrii wata oo akhlaaq leh oo adab leh oo caasi waalideyn ahayn uusan dalwad lahayn nin iska daacad oo shaqaysanaya ayuu ahaa markii masiibadana nagu dhacday haddana waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay naga bixiyo haddaan dembi leenahayna de bini aadan baa nahay ani waalid uun baa nahay haddii isagii waxay qarsoonaayeen uu dembi leeyahay ma dii daliil laakiin waxaan rabaa xaq iyo cadeyn iyo cadaalad baan rabaa
marka muxuu ka shaqeyn jiray marka kenya warbaahinteeda qaar baa sheegayay waxay ku lahaayeen waa nin millionaire muxuu ahaa
isaga iska daayaa hadii baaba millionaire aheen daarna ku laheen kenya wiilka millioneer ma aha hantina ma laha weli gacantaydu ku jiray hoosteydu joogay waayimi wuxuu waagi karoonuhu yimi waxbarasho soo dhameeyey wixii uu soo bartayna shaqo waa ka waayay meherad yaroo dukaan waan u furay oo cosmetiga iyo silver lagu iibiyo oo hantida ku jirtaba aanan saddex milyan oo keeya mali ah soddon kun oo dollar ama afartan kun dollar aan dhammayn ayuu ku shaqaynaya ku cadcadaday marka ay leeyihiin ninkan waa nin hanti sameeyey waa nin qolada la shaqaynayay oo intaa milyan ka sameeyey laleeyahay wax ka jira ma walaal
waa gartay hadda xogtii ugu dambeyseed ka maqasheen wiilkiina wa maxay tahay xaguu ku sugan yahay xaggee lagu hayaa
wallaahi xogta ay ugu dambeysay oo ilaa iyo hadda maantada aan hayo wiilkeyga bil iyo one month uu iga maqan yahay six of september la qabtay ilaa iyo hadda waa one month ilaa haddadan war xaqiiqa ah ma hayo waxaan hayaa keliya wixii aan midiyaha aan ka arkay ay leeyihiin muqdisha lagu hayaa oo telefishinki s n t v soomaaliya lagoo saaray inuu muqdisho joogo hadda waxaa xaq ah hadda ay maxkamad keenayaan kulligii waxba kama qabno waxaan jeclaan lahayn maadaama uu nin kenyaan yahay inuu ninkaa waddankii kenya uuna kees ugu socday faylashiisa dacwada kulli ay ilkeeya yaaliin in kenya lagu soo celiyo waa muwaadin kenyaan halkan lagu xukumo hadday suurtagal tahay ayaan jeclaan lahayn
dowladda kenya ma idinkala soo xiriirtaa arrintan
wallaahi annaga midiyaha iyo meel kasta waan dhignay ilaa iyo hadda waxna lagala soo xiriiray ma lah
dacwaddaas aad sheegaysaan maadaama ninku kenyaan yahay aad ku dacwoonaysaan in dacwaddiisa lagu qaaday kenya ahayd in la afduubta ma ahayn dooddiinu maadaama ay sidaa tahay dowladda kenya ma la xiriirteen oo ma isku daydeen inaad arrintaa ka dacwootaan oo aad caabasho ka muujisaan
wallaahi waabataan ka dacwoonay lawyer kenny baa jooga oo familiga ah intaa uu cararayaa ilaa ay hadda wax natiijo ah oo ay dowladda kenya naga soo xiriirtay ma hayno hadda kadib garan maayo
waa gartay maxaad ugu baaqaysaa markaa dowladda soomaaliya ee hadda gacanta ugu jiro wiilkaaga
dowladda soomaaliya ee sharafta leh ee aan u dhalanay waxaan ka codsanaya inay sida xaqa ah ay ku qaadaan wiilkeyga uu waxyaaba been abuur ah oo meel loo waayo in aan loo saacin wiilkeyga sida xaqa ah in lagu qaado ayaan ka codsanaya dowladda shaahidka la soo saaro miiska anna waa ku qancayaa laakiin wax la maleego in lagu xukumo sheeko malaawa oo laqdabo ah ka codsanaya inaysan dhicin insha allah waxaana rajaynayaa inaan guulaysan doono uusan wiilkeygana dembi laheen uu ii imaan doono ayaana aaminsanahay insha allahu tacaala
kaasi wuxuu ahaa Kamaal Abaasheekh oo ah muwaadin ku nool Soomaaliya oo ku nool dalka Kenya waxa uu warramayay Maxamed Colaad Xasan isaga oo ka warramayay wiil uu dhalay oo la yidhaahdo Sakariye Kamaal oo la sheegay in ay ciidamada NISA ee nabadgelyada Soomaaliya ay gacanta ku hayaan dhinaca kalena dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in ninkaasi loo haysto eedo culus markaasina sharciga la horgeyn doono Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiir ku xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdi Fataax Yuusuf Al Cadaala
arrintaas sida dowladduba ay shaacisay waxaa gacanta kusoo dhigay ciidanka sirdoonka qaranka gacantooda ayuu ku jiraa waxa ninkaasi dabcan sida hay-adda uu sheegtay mas-uul uu ka ahaa inuu fududeeyo oo khawaarijta uu usoo iibiyo qalabka ay dadka soomaaliyeed ku laayaan sidaad ogtahay bilo ka hor dowladdu waxay qaadatay qalab aada u tiro badan oo u socday khawaarijta وأبنا عملنا منتج بها غلب كله استعماله دجال هذا قرحية ذا محوا أركو وحلقو توكتو غلب كهذين كي وحلقو أركو ذلك عيدا كلا سوى كيسيو وحيابها صعدنا مارت رنت آد أبنا وها وحيابها خوارجتو أي دبيرة واستعماله وحيابها لقسم يا قرحية ذا مركن من كاننا ددتك خوارجتو أصول ليبيا محوا ها غلب كاس ودير وقصوا ديجا وغلب كاي دون يعني إن إذا على ذو استعمالان يوحي على ذو كسماريسو إلي أيوها مركا إلهي بقوم هتن أيضا كأني لقعنتو ذا يكجرا طبعا شرع قايونا مرد دونا إن شاء الله
والد كيس أو فيو هذا لسه حريري واحد دلبنا يعني عدالة وهي ليهن ويركن سومالي بمعها وإن لجوح محكمة ذي دلك كينيا مركا إن سومالي لا كانوا وحي أهد بليهن أفضوب أنت محيد ولدك كجوابيسه
walaal ninkaasi waa muwaadin Soomaaliyeed oo dambi ka galay qaranka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed dambigaas ayaa loo haystaa dabcan cadaalada ayuu maraya hadii muxuu ahaa uu si dambi lahayn cadaalada ayaa sheegi doonta dawladda Soomaaliyeed dabagal waqti dheer qaatay ayay ku soo qabatay iyo waqti iyo shaqo maareeyay muddo dheer laga shaqeynayay dambigaas ayuuna ku eedeytay yahay عدالتنا ويهلية إن شاء الله تعالى شرعي قاعد يهور تبيا ويحي وقصوا بحالك سيونا ليه
مركا واحد يجي سنو صومالي للاشادة الصومالية هستو صومالية
نكاس واسطة الاكتوى نين ماركتي صومالي او صومالي قوك الشي ماركتي محوعة دم عندك صومالي او الجنزية ذكا يدون بيخ هذا كرام لكن سيدي دواء هدوزا حتى صومالي هاين غفك صومالي يدين بيكا قلا محوعة ها والغو محكمة دين كرا صومالي والغو محكمة دي muxuu aha waana lagu maxkamadeynaya marka waxba kama duwana dadka dambiyada khawaarijta ama loo xiro ama loo eedeeyo xuquuqda ay leeyihiin waa leeyahay sharciga ay marayaan oo maraya insha Allah
kaas wuxuu aha Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya oo uu ramayay Maxamed Cumar Xasan halkaad ka dhageysanaysan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijka martida microphone-ka waxa magaalada London ku soo diyaariyay wariyaha VOA qaarada Europe Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
kulanti wanaagsan ee dalkiinba sanad dugsiyeedkii 2022kii iyo 2022kii dalka Britain waxa waxbarasho heerka jaamacadda ah u yimi arday dhan 697,807 arday 420,104 arday oo kamid ah ardaydaasi waxay ka yimaadeen wadamada midowga Yurub halka 598,805 ay ka yimaadeen wadamada ka baxsan Yurub ardayda ugu badan ee Britain waxbarasho u timi marka laga yimaado Yurub waxay asal ahaan ka soo jeedaan dalka Shiinaha waxa kale oo jira arday badan oo ka timaada wadamada bariga dhexe iyo Afrika daraasad la sameeyay ayaa lagu sheegay in marka la isku daro ardayda dalka dibadiisa ka timaada iyo gudahaaba ay habluhu qaataan kaalmaha ugu sareeya 12 sanadood ee u dambeeyay ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha Britain gashay ayaa iyaguna tiradoodu isa soo taraysa gabdhaha Soomaaliyeed ee ardayda ah ayaa tira ahaan Britain badan hatta marka la eego gabdhaha ayaa ugu badan inay qaataan shahaadada ilaa iyo masterka waa maxay sababtu barnaamijkeena martida microphone-ka ayaynu ku eegaynaa hadii Ilaahay idmo waxaana inoogu marti ah Maxamed Xasan Dable oo ah bare ka dhiga maadada xisaabta dugsi sare oo ku yaalla magaalada Leicester ahna falanqeeye Maxamed aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuna soo dhawow barnaamijka martida microphone-ka
Cabdi Xaafid waad mahadsantahay waana dhawahay adiga iyo baahda VOA dan aad baan idinka mahadcelinayaa
waad tahay Maxamed oo hadii aynu eegno sanadihii 1900 in badan oo ka sokeysay marka la eego waxbarashada sare ee Yurub iyo Britainba hatta lana oran kara caalamka ragga ayaa u badnaa waayadaas laakiin isbeddel weyn ayaa imika yimi bal si kooban arrinkan nooga waran
Cabdi Xaafid waa runta 1900-dii ragga ayaa ku badnaa tacliinta sare ee waxbarashada jaamacadaha heer jaamacadeed arrinka wuxuu isbeddel ku yimid laga bilaabo bartamihii 1900-meeyadii halkaasoo ay soo xogowday dumarka in ay كقيم قادة شوضو تعليم تساريد أي سوق كروتو كدبنا دبايا قادي ساقاشمي يدي دوليدا أردن وحالا جاري هير أي دوماركو كسارا مارين محي هذي رقا كون بقولتي بكونتن يسدح أي نغذين تراد دوماركا شام عدها كقيم جليد وحيد عضي إن أي هوس أصور دعضو تراد رقا تعليم تساريد tagayso laga bilaabo 1990 iyo 2 sanad walba oo mataqanay ka sii dambeeyayna dumarka ayaa kor u sii soconayay arinkan way ka siman yihiin dawladaha horumaray iyo kuwa aanan horumarin ee hadda soo korayaba way ka siman yihiin oo wax dalku gaar maaha 1985 shan dawladooda dalalka horumaray ah ayay dumarku un ka sareeyeen xagga maxay ahayd tacliinta sare xagga laakiin labada kun iyo shanta 16 dowladooda dowladaha horumaray ah ayay dumarku noqdeen kuwa ay iyagu tacliinta sare hoggaaminayaan ingiriiska maxay ahay wuxuu bilaabay in 6 jeer ay dumarku kor u kacaan tiradooda ka qayb qaadashada maxay ahay tacliinta sare tan laga bilaabo 1992 wixii ka dambeeyay marka waxaad moodaa farqiga u dhaxeeyay ragga iyo dumarka xagga tacliinta sare inay isa soo gaargaartay taariikh iyo goob waa sida dalalka soo korayo sida Malaysia, Indonesia, Philippines oo kale oo Aasiyada ah iyaguna sidaas oo kale ayaa la arkay guud ahaanna marka qaramada midoobay xisaabiyadka iyo yaani tirakoobka ee sameeyeen la fiiriyo arinkaasi waa tacliinta sare ee ka qayb qaadashada tacliinta sare dumarka ayay aad yaani yaa ugu soo badanayay ragina dibay yaani
tiradooda u dhicisay dalka Britain hadii aynu eegno jaamacadaha ku yaala iyo ardayda waxbarashada u timaada waa sidee maxamed
ardayda u timaada waxbarashada waxay ka kala yimaadaan Europe iyo maxay ahay Shiinaha sidaad ogsoonahay Shiinuhu wuxuu leeyahay dadka dabaqada dhexe ba ku badan hal caruur iyo hal meel leeyihiin marka waxbarashadoodu way awoodaan in ay geeyaan meel waxbarashada ay tayeeso reeso oo jaamacadaha iyo tacliinta sare ee dawladaha galbeedka khaasatan ingiriiska ay u soo diraan wayna kari karaan oo dhaqaale ahaan ayaa u saamaxaya marka dawladaha sidaas ay ku soo doorteen oo ama ay ugu soo diraan ardaydooda muxuu ahaay ingiriiska
waatay waan u soo noqonaynaa gabdhaha iyo ardayda Soomaaliyeed laakiin jaamacadihii iyo xarumihii lagu baranayo waxbarashada sare ee gabdhaha ayaa soo badanayo hadii aynu eegno dugsiyada sare ee laga qaato iyo kuleejoyinka ee shahaadooyinka GCSE-da iyo A-levelska laga qaato imika iyaga laftooda wax laga bedelay shahaadooyinkan sidee bay ku yihiin gabdhaha iyo wiilasha
gabdhuhu aad iyo aad bay runtii u soo kordhayaan tiradooda way sii badanaysa gabdhuhu waxa weeye guuley ka gaarayaan waxbarashada haday noqoto tan dugsiyada sare GCSE iyo A level kaba iyo hadii ay noqoto jaamacadda ama tacliinta sareba gabdhuhu kaalin muhiim ah bay ka qaadanayaan wiilashuna wali waxaad moodaa in ay ka dambeeyaan gabdhaha waxaana inta badan lagu ogaaday cilmi baaris arrimahan inay sababayaan waana ma aha kaliya Soomaalida si guud ahaanba
waatahay waxyaabaha sababaya weynu u imanaynaa maxamedow haddii aynu eegno ardayda Soomaaliyeed ee imika dhigata jaamacadaha ee dalkan Britain 10 sano ka hor oo kale haddii aad tagto maktabadaha way adkeed inaad ku aragto dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo fadhida inta badan waxa la arki jiray Pakistanta, Shiinaha, wadamada kale ee Aasiya ardayda ka yimaada. Laakiin 10 sanadood ee u dambeeyay aad ayay tiradaas u soo badanaysay. Waa sidee heerka waxbarashada ardayda Soomaaliyeed wiilal iyo gabdhaba ee dalka Britain?
Waxbarashada ardayda Soomaaliyeed runtii way soo fiicnaanaysaa. Waxaana ugu wacnaa dadku sideedaba dadkii soo galay dalka sagaashameeyadii yimid waxay ahaayeen dad ayagu 25 iyo ka weyn da'dooda dalka yimid marka dib u dhac ku yimid luqadiiba caqabad ku ahayd barashadeedii waxay noqotay inay shaqo tagaan oo waxbarashadii xaggeedii ka faa'iideysay laakiin da'yarta ku dhalatay ee la koosatay waxbarashada dugsiyada hoose kala soo bilowday ku soo barbaartay nidaamyada waxbarashada Europe Ingiriiska iyo Europe kalaba waa meel fiican bay kala qabsadeen runtii taasina saamaxday in ay jaamacadaha si fiican uga muuqdaan inkastoo marka rag iyo dumar liiraado ay dumarka waliba sii sareeyaan marka taas ka keentay haddana kuma ay xuma ragu naftiisu jaamacadu way ka baxayaan laakiin waqti dheer bay ku qaadanaysa ka laakiin dumarku waqti badan iyagu kama la yaamo oo waqtigi loogu talagalay in laga baxo tacliinta sare ay ku gaaraan laakiin ragu waxa laga yahay inay ka habsamaan ka saaqiidan dib ka soo kabtaan tacliinta sare soo maraan haddana waxay ahayd ama kulajir iyo maxadiif qaarkood soo galaan dib isku soo dhisaan sida jaamacadu ku soo galaan qaarna waxa dhici karaysa inay tacliin sareba qaadane ay shaqo u bayraan
waa tahay marka marka la eego ardayda ajnabiga ah marka la eego ardayda dalka u dhalatay iyo ardayda Soomaaliyeed gabdhaha ayaa markastaba sii badanaya waa maxay sababtu markaas maxaa kalifaya arintaas
horta caalam ahaan sidaan u sheegay ragga ayaa marka hore sidan jiray laakiin wax badan oo wacyigelin dhacday awgeed iyo isbeddel dunida ku yimid waxay ahayd midda koowaad waa doorka uu leeyahay labki iyo dhadiga uu mushruucyada ku lahaa tiiba wax iska bedelay waagi hore dunidu ragga waxay mataqaanay waxbarashada ayaa mataqaanay iyaga ayaa ahamiyadda koowaad la siin jiray waxbarashada dumarkana dowrkoodu wuxuu ahaa in ay guriga ay ka shaqeeyaan hooyo ay noqdaan oy maxay ahayd shaqooyinna tegin waxbarasho sarana aanan mataqaanay hamigooda gelin oo ay guriga joogaan caruurta barbaariyaan hadda tii waxbaa iska bedelay waxay la fahmay in mataqaanay dowrka waxbarashada loo siman yahay in mataqaanay dumarkii ay shaqooyinkii macnaha ay iyagu naftooda ku tartami karaan oo ka qayb qaadan karaan taas ayaa keentay taa waa mid ta kale waa sida ay dadka u arkaan gabdhuhu inta badan waxbarashadu yani si yani wanaagsan bay u arkaan in macno ay leedahay bay arkaan laakiin raggu qaarkood badan uma arkaan macno weyn inay leedahay waxbarashada ilaa heer sare waxay kaga kaaftoomaan ilaa iyo dugsi sare kadibna waxay u weecdaan xagga shaqooyinka waa mido mas-uuliyadiiba iyaga saaran weli oo inay reerka biil wax kusoo kordhiyaan ama iskood ay reer u yeeshaano ay mataqaanay biil yani masruufkii reerkii ay ka shaqeeyaan baa ku kalifaysaa tan kale waxaa jirta xagga yoolkooda meelgaarista waxaa lagu ogaaday cilmi baaris in ay dumarku kaga dhiiran yihiin ragga oo dumarku ilaa ay ka salgaaraan ujeedadoodu aynan mataqaanay guurna markiiba ku haminin wax ka kala gooyana ayna fiirinin taas ayaa keentay meesha ragga ama halka ragga uu durbo isbedeli og yahay waxaa kaloo jirta iyadana doorka waalidka uu ku leeyahay waalidka hadduu tacliin sare lahaa waxay keenaysaa in ay rag iyo dumarba caruurtoodu ay tacliinta sare ay ka gungaaraan marka waalidku saameyn weyn buu leeyahay heerka waxbarashadiisa ahayd garab istaaga caruurtiisa uu garab istaagay hadduu aqoon ku dhaamin in uu macnaha waxbarasho dheeri ah oo uu lacag ku bixinay uu siiyo maxay aheeday iyo shaqada uu qabto isaga naftiisa waxweyn bay ka taraysaa tusaale hadan kusoo qaato arday aan macalin u ahaaba waxaan yidhi markaad weynaato maxaad dooneysaa shaqa ahaan inaad u qabato wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan taxi darawal taxi noqdo sababto ah aabihii baa darawal taxi ahaa marka wuxuu yidhi waa shaqo sahlan oo darawalnimo ah marka wayna fiican tahay wiil marka waalidku hadba shaqada uu qabanayo iyo macnaha meesha uu isagu shaqadiisa iyo waxa uu ku dadaalayo waxweyn bay ilmuhu ka saameynaysa go-aanka ay gaari doonaan inay tacliinta sare usii gudbaan iyo inay ka haraan
aada iyo aada ayaad u mahadsantahay maxamed
adiga
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfoonka maxamed xasan dable oo ah bare ka dhigan maadada xisaabta dugsi sare oo ku yaala magaalada lasta ayaana marti inoogu ahaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsiyey cabdixaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi martida microfoneka halkaad ka dhageysanaysaan waa v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii cawiiska washington waxaynoo haysa caashe ibraahim aadan caashe cuud
soo dhawaada barnaamijkii caweyska washington iyo fanaanada caanka ah ee soomaaliyeed ee hibe maxamed hudoon hibe nuura hibe maxamed waxaa nasiib u yeeshay inaan toddobaadkii hore kula kulmo guriga ay ku nooshahay ee ku yaalla magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Hibe waxay iga sheekaysay sheeko aanay horay dadka ugu sheegin oo aad si weyn uga heli doontaan marka aad dhegaysataan. Waa aad ugu faraxsanahay mar kale in aan joogo guriga ay ku nooshahay fanaanada qaaliga ee Soomaaliyeed, fanaanadeeda gaarka ah Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura. Hibe, mar kale soo dhawaa ku faraxsanahay gurigaaga in aan joogo. Marar badan ay Hibe lagu wareystay dad badan oo ku jecel ayaa mararka qaar waxaa dhacda in ay ka sheekeeyaan maadaama lagu jecel yahay. Marka dad aan ku aqoona mararka qaar xitaa sheekooyinka kugu saabsan sheega. Marka Soomaali waxay dhihi jirtay af jooga iyo adimala aadba looma arooro. Marka balcaawa afkaaga, Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura waa qof noocee?
Horta marka ugu horeysa waxaan kaaga mahadcelinayaa, markii labaad Caashe Cuud inaad igu timi gurigayga, inaad aad iyo aad maaragtay taasira qiimo igu tahay aad isiisay. Mar labaadka haddaan su-aashu u noqdo, Hibe Maxamed Hudoon waa Hibe Nuura, Hibe aabahay bay bixiyey, Hudoonna waa awowgay. Nuurana wariyaha adigoo kale ahay caanka ahay la wada jeclaa ayaa igu daray Nuura, sidaas Hibe Maxamed Hibe Nuura
wariyaha
caanka.
Allahu yarham,
Allahu naxariisto.
Waayahay Hibo, xageed ku dhaco? Marar badan lagu weydiiyey, laakiin waxaan rabaa in afkaaga laga maqlo, dadkuna ay ogaadaan inaan mar dambe aanay qofna mala awaalin Hibe iyo meeshay ku dhalatay iyo taariikhdeeda. Hibe, xageed ku dhalatay? Fanka Soomaalida xageed ka soo gashay? Goormad Muqdisho timid intaba?
Horta marka ugu horeysa anigu waxaan ku dhashay magaalada Kilalka Soomaalida kamid ah oo Awbare la yiraahdo. Waxaan anigoo 4 jir meelaha 5 jir u dhexeeya oo lay keenay magaalada Boorama, halkaasaan ilaa intaan wax kala garanayay joogay. Fanka waxaan ku biiray 76-kii baan ku bilaabay, markii doorashooyinkii labada madaxweyne isbedelayeen oo heestahaygii labadii heesoodeetii ugu horreysay labada heesood isku bil qaaday baa jirtay. Mid naf jacayl haleelay baa loodhan jiray Abuwaan Nuuri Maxamed Cumar Huriyaal ahaa. Muxuu ahaayey in waadi waadiga saliita laaxadu ku sidato isku bilba labada hees qaaday waana labadii hees ugu horeysay Ibanuura lagu bartay hadii aan ka reebo ruwaydan digay oo maxaydaanayeen in maxaydan koobi ay doogdoor magoriyo digi jireen iyo saar barbareen aan loorin jiray marka laga reebo iyo heesay maadaan intixaanka ku galay oo xariima Umar magool lahayd laba hees daahir carabidaadi asalka hurdada anigoo ku arag yaa abna aragtay lagaga qaaday imtixaanka wixii labadaa heese leexa iyo nafji cal haleelay ka dambeeyena deanaaba kumayaal heesi yeeshay heese badan yeesh
kohor inta aad fanka soo galin een waxbarashada dugsiga hoose iyo dhexe ma soo martay
soo maraha
halkay ku dhigatay
magaalada Boorama
Boorama
ha
marka dugsiga hoose dhexe ay Boorama ku
soo maray
marka aad Muqdisho imaaneysay marka oo labada hees aad qaadayso naf jacayl haleelay iyo leexo sanadkee ahaayeen
sanadkii wax weyn 76kii
way yahay marka intaas laga soo tago noloshaadii kale marka aad fanka gashay hobaladii waa biribaad aad ka mid noqotay heeso hore loo qaaday imtixaanka ku gashay socodkaaga loo ogaaday inaad dad soo horaysay karto heesi karto marka kadib maxaa dhacay
waxaa dhacay kadib marka laba sano joogay horta markii labadii heeso anigoo wata iyo Hargeysa imi ay Hargeysa ka imi xamar imi markaas waxaan dhigay ruwaadii shabeelnaagooda caanka ahayd oo maaragtay aan gabdho cusub lagu aamini karin laakiin Allah uu naxariistay abuunka Xasan Sheekh Boomin lagu yiri aniga marin musalbaan ahayn ruwaada habla caanka u dhiib wuxuu yiri habla kale inoo soo baxa aanan u baahanahay sidaas ruwaadii shabeelnaagoodna ugu dhiibay sidaasan labadayduba fit u soo noqon aan ku noqonay
adigiyo
Maryam Mursal
doorkaaga muxuu ahaa ruwaadaasi
doorkaygu wuxuu ahaa aniga gabadh daafacda gabadhaha oo aniga dii Cabdi Maxamed la jiray oo leeyahay inaad marada xaydaan xubnahana qaawisaan xub caaro wataan xaq miya xeer miya maydin xalaal ma bab maydin xalaal ba ilaahay marwada tahay xudutaan inaad xagasho guysaan oo dhashiin xortaan xaq miya xeer miya maydin xalaal ba anuu gabdha daafacdaan
marwada tahay xudutaan inaad xagasho guysaan oo dhashiin xortaan
talba idin ka hujobo hududki katalabtanaye idin ka hujobo hududki katalabtanaye ubinatiya
walay sugar dhiganay marka ruwaayada maxaa loo jeedo ujeedada iyo fikirka gudbinaysa maxuu ahaa
ruwaayadu waxay gudbinaysay dhowr fikir oo istaba dhinaca socda dhan waxay ka matalaysay dhaqan guurka in la ilaaliyo dhan waxay ka gudbinaysay in tacliinta la ayido dhan waxay ka gudbinaysay oo waxba ku jirtay baraambure marir mursal satirinaystay oo ruwaayada ku jiray oo aad iyo aad u dhiirigelinayay in farta soomaaliga la qoro marka adigu dhowr wuxuu isdhinacyaa cayabaha jacayl baa ku jiray waxaa ku jiray in afkeenoo la daafaco waxaa ku jiray maaragtay in guurka iyo maaragtay moranka laga daayo si fiican loo dhaqmo waxaasoo dhan baa ku jiray
taariikh hore oo aad muhiim u ahibo heesahaaga aad baan u dhageystay u maleen maayo hees aad qaaday oo afkaaga ka soo baxday oo aan dhegteeda ku dhicin inay jirto hadday jirtana waxaa laga yaabaa in ay maaragtay aada u yar tahay waxaad la heestay fanaaniin fara badan gaar ahaan ragga 17 fanaan ka badan baan hadda xusuustaa inaad heese la qaaday intooda badanna hadda in yar baa ka nool maxaad ka xusi kartaa fanaaniintii heesaha kula qaaday iyo shaqsiyadooda iyo kuwa ay ahaayeen
wallaahi horta in anigu waxaan la heesay fanaaniintii aniga ila waqti ahayd kuwii iga horreeyey iyo kuwii aniga iga dambeeyey intaba waan la heesay marka dadka shaqsiyadooda iyo wanaagooda waxaan ku qiyaasi karaa horta ilaahay dee bilaadmiga ma simin oo shaqsiyadoodu dee iskuma ekaan karto laakiin dhinaca fanka dad xul ku wada yimid kuwii iga horreeyey iyo kuwii la midka iyo kuwii iga dambeeyey intaba dad lasoo xulay bay ahaayeen oo dhinaca fanka iyagaan midna dhaliil lahayn laakiin dabeecadaha dee rabbiga ina abuurtay dabeecadaha ma simin qaarba nooc bay ahaayeen waa laysku dhex jiray
ma jirtaa kuwa aad si gaara uga heli jirtay ileen dadku markaad shaqo qof lagula dhiibo dadna waad ka heshaa inaad shaqadii la qabato kuwana dantaa kugu qasbeysa waad dhibsataa oo waa shaqadii in la qabtaa fanaaniinta aad heesaha la qaaday kuwaad si gaara uga heli jirtay in aad la qaado ma jirtaa
horta dee dhammaan dad wada xulay ahaayeen oo aan wada jeclay dabeecadahaan aniga qof waa beri oon isku xumay maba jirin haddii laga tegi waayo la shaqshaqo sida loo shaandeeyo haruurka in haddii laga tegi waayo in kuwan aad u jeclaa waxaa ka mid ah allah u naxariiste cabdinaasir macalin waxaa ka mid ah cabdikhadir xasan waxaa ka mid ahaa cabdulqaadir jubba waxaa ka mid ahaa muxuu ahayey kuwan aadka u jeclaa axmed mooge waxaa ka mid ahaa allahuma salli calaa maxamed alla raga wada jeceliye xasan aadan waxaa ka mid ahaa axmed cali cigaal waxaa ka mid ahaa saalax qaasim ma tiran karo
kulc ka waran
waaba macalinkayga kaasi tababarkaba ninkay siiyey buu ahaa maasha allah
ma jirtaa heesaha aad la qaaday ilan heesaha marka la qaadayo waxbay gudbiyaan bulshadii bay ka turjumaan laakiin haddana heesaha qaar sida mid uu leeyahay baldayo dad iyow ta laygu daw galay
waxa weeye heestaasi markaan cusbaabay ahayd waxaan kuulahay macalimiintayda iyo dadkeen tababarka iyo actionka iyo soo horjoogaba ka koobiyeynayabuu ka mid ahaa heesta bashiir cadi ayaa noo dhiibay oo aniga yeerisa aniga ayaan u muuqdo ninkaa dee maasha allah bulshadoo dhani dabarabaastay mar haddaan la heesoona de ictiraaf heli doono bashiir baa noo dhiibay in the marka hay say masabayn labayd day xalmoodi oo baa loo dhigay
oo adan ku darsan dadka dhamaan si ka deeyaye
badan lagu wareystay marxalada badan aad soo martay marka war badan kuguma harin jacayl uun dadku ay ku qabaan oo aniga aan ka mid ahay maahe waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal laga yaabo inaan hore lagu weydiin oo maybe dadkii hore ku wareystay ama ka sheekeeyay inay qaarkoodna mala awaaleen qaarna aanay kuba weydiin ama ay ku dhiireen weli jacayl ma ku soo maray
maxbiisa u mari waa qof bilaadmi waan wax jacayn miya jira
waa inoo toddobaadka dambe iyo qeyb aad u xiiso badan oo ku saabsan wareysigii aan gurigeeda kula soo yeeshay fanaanada caanka ee soomaaliyeed ee hibe maxamed hudoon hibe nuura tan iyo kulanti dambe waa cashi ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafin
heestaas waxa ugu dambeysay barnaamijka caweyska Washington waxay nala socotiinaysay caasha ibraahin aadan caasha cuud halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a Washington weli dhinacii heesaha ah ayaynu ku jirnaayaan hore ugu sii socono hees kale heestaasi uu qaaday fanaanka Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba waxay ugu dambeysay idaacaddeenni fiidnimo tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. I'm not the same.